pod.gr.
Γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι, καλό βράδυ, καλά ξημερώματα. Πλέον μου στέλνουν κάποιοι άνθρωποι που ακούνε το podcast 5 ώρα το πρωί, ξέρω εγώ, δηλαδή δεν ξέρω καν τι κάνετε, πώς αλληλεπιδράτε με αυτό το podcast και πώς είναι η ζωή σας. Οπότε τα λέω όλα για να είμαι καλυμμένος. Αυτό σε περίπτωση που δεν ξέρετε τι είναι, είναι άλλο ένα podcast. Και έχω να ξεκινήσω με το να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Δεν είμαι πολύ καλά αυτή την περίοδο και λέω τι γίνεται, γιατί είμαι έτσι, γιατί είμαι όπου να είναι, υπάρχουν προβλήματα διάφορα στην προσωπική μου ζωή, στα επαγγελματικά μου, τι συμβαίνει ρε παιδί μου λέω, και βλέπω σήμερα μία είδηση που λέει «Η πανσέλινος του Λέοντα επηρεάζει τα ζώδιά σας». Και λέω πω εγώ είμαι Λέων, έχει πέσει η πανσέλινός μου, δεν έχω πάρει χαμπάρι, δεν με έχει πάρει κανένα τηλέφωνο, ούτε μία άση μπίλιου κάτι, ρε παιδί μου, να μου πούνε Θωμά, πρόσεξε λίγο, είναι λέει σε άξονα Λέοντα υδροχώου, δηλαδή δεν ήξερα καν ότι υπάρχουν άξονες. Και όμως εδώ είμαστε και θα με επηρεάσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και λέω, πω, δεν το πιστεύω ότι τόσο καιρό είμαι χάλια και δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχω τη δικιά μου πανσέλινο και γίνεται πανικός. Οπότε μπαίνω εδώ, ρε παιδί μου, πώς θα με επηρεάσει αυτό το πράγμα. Και λέει: Η πανσέλινος του Φεβρουαρίου λαμβάνει χώρα στο ζώδιο σας στις 16 Δευτέρου. Δηλαδή, εγώ έχω γραφό 15 Δευτέρου, αύριο θα λάβει χώρα τέλος πάντων στο ζώδιο μου αυτό το πράγμα. Και θα αρχίσει, λέει, να σας επηρεάζει το ξεκίνημα της εβδομάδας που η Σελήνη προχωρά στο Λέοντα. Έρχεται η Σελήνη και μπαίνει, ρε παιδί μου, μέσα στο Λέοντα. Μου τυχώνεται άγρια η Σελήνη για κάποιο λόγο. Δεν την έχω προκαλέσει ποτέ, δεν έχω κάνει κάτι. Ίσα-ίσα δηλαδή που μου αρέσουν πάρα πολλά τραγούδια με πανσέλινο μέσα, Φεγγάρι μου χλωμό. Σκέψου τι όμορφη που θα είσαι με το φεγγάρι στα μαλλιά. Δηλαδή, όλα αυτά μου αρέσουν full. Δεν ξέρω τι έχει πανσέλινος μαζί μου και μου τυχώνεται έτσι άσχημα. Και τι θα γίνει, ρε παιδιά, που λέτε τώρα που μου τυχώνει τη Σελήνη. Συνεχίζω να σας διαβάζω τι έλεγε το site αυτό που διάβαζα για το ζώδιό μου. Το οποίο είναι το εξής. Θα σας απασχολήσουν περισσότερο τα προσωπικά σας ζητήματα, αλλά φυσικά και οι σχέσεις σας. Λοιπόν, παιδιά, οπότε θέλω να το ρίξω σε όλους εκεί έξω, όσους είναι Λέοντες, να ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα υπάρχει μεγάλη περίπτωση, χωρίς να είναι 100% σίγουρο, ότι θα με απασχολήσουν τα προσωπικά μου θέματα και τα επαγγελματικά μου θέματα. Ωραία. Και τα οικονομικά μου θέματα. Και φυσικά οι σχέσεις. Αυτό είναι κάτι που θα συμβεί μόνο στους Λέοντες. Αν είστε κάποιο άλλο ζώδιο, είναι πάρα πολύ απίθανο να σας απασχολήσουν τα προσωπικά σας, τα οικονομικά σας, οι σχέσεις σας και τα επαγγελματικά σας. Είστε τυχεροί, τη γλιτώσατε. Μόνο εγώ θα αναγκαστώ. Τα άλλα ζώδια θα απασχοληθούν με άλλα πράγματα τελείως. Τελείως απρόσωπα θέματα, ρε παιδί μου. Θα τους απασχολήσουν θέματα σχετικά με ζαρτινιέρες, τα bitcoin τους, τέτοιου είδους πράγματα θα τους απασχολήσουν, ξέρω εγώ. Σίγουρα όχι προσωπικά ζητήματα ή επαγγελματικά ζητήματα. Οπότε πρέπει να προετοιμαστώ γι' αυτό ψυχολογικά. Δεν είμαι έτοιμος. Μέχρι τώρα τα προσωπικά μου ζητήματα και τα επαγγελματικά μου ζητήματα δεν με απασχολούσαν καθόλου. Αλλά τώρα που έρχεται η Σελήνη του Λέοντα και χώνεται επειδή μου στο Λέοντα μέσα, θα με απασχολήσουν τι να κάνω. Δεν πειράζει μια φορά το χρόνο να ασχοληθείς με κάνα προσωπικό σου ή κάνα επαγγελματικό σου θέμα. Τώρα δεν είναι και κανένα φοβερό. Ωραία, ας μην τα δραματοποιούμε όλα. Είχα πει στο προηγούμενο podcast ή στο προ-προηγούμενο podcast, δεν θυμάμαι καν πλέον σε ποιο podcast, ότι δεν αντέχω τη Ζεντάλια και τον Tom Holland σαν ζευγάρι και το πόσο ασχολείται ο κόσμος με αυτό και μπλα 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 και είναι παντού στο ίντερνετ και βιντεάκια, πόσο χαριτωμένοι είναι κτλ. Δεν ξέρω γιατί δεν τα σκέφτομαι από πριν αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέω κάτι σε αυτό το podcast και μου γυρίζει boomerang. Γιατί από την ημέρα που τόλμησα να πω ότι δεν τους αντέχω, έχουν γεμίσει τα μηνύματά μου από διάφορα άρθρα. Α, κοίτα Θωμά, πάρε αυτό. Ζεντάγια Tom Holland. Α, πάρε εκείνο. Αγόρασαν σπίτι στο Λονδίνο. Στον νέο κόσμο να μην αγοράσουν σπίτι που μένω εγώ, για να μην χρειάζεται να τους βλέπω κι άλλο. Και άμα αγοράσαν στο Λονδίνο, είναι πολύ δύσκολο να πετύχουμε ένα στον άλλο. Δεν νομίζω ότι συχνάζουμε στα ίδια μέρη. Θωμά, είδες, λέει, έκαναν τη Ζεντάγια κέρνο μήμα στο Madame Tussauds και μοιάζει με την Kylie Jenner και όχι με τη Ζεντάγια. Παιδιά, ένα πράγμα είπα εκεί πέρα. Δεν αντέχω να βλέπω πράγματα για αυτούς και πλέον νιώθω ότι έχω γίνει χρονικογράφος τους. Είναι σαν να είστε η συγγραφική μου ομάδα και να ετοιμάζω τα απομνημονεύματά τους και για κάποιο λόγο να μου στέλνετε όλα τα βιογραφικά τους στοιχεία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σταματήστε. Και τις προάλλες, πάλι με κάνει την πίπα στο podcast, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν ήξερα ότι αφορά αυτό. Μου έρχεται ένα μήνυμα μία ώρα το βράδυ, σε άκυρο χρονικό σημείο και είναι μόνο ένα πράγμα. Μπαίνω και το διαβάζω και γράφει hashtag cancel Zambras. Και λέω, πάει αυτό. Ήτανε, ανακάλυψαν κάποιο παλιό tweet μου. Είχα πει κάποια βλακεία στο podcast που δεν είχα καταλάβει ποτέ. Ξεκίνησε το cancel. Μπαίνω έντρομος να ρωτήσω τι έγινε, σε τι αναφέρεσαι κτλ. Και μου λέει, α, ένα αστείο που είπες εσύ στο podcast για cancel Zambras. Λέω, ναι, ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι όμως. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν υποθέτεις ότι θα καταλάβω ότι αναφέρεσαι σε ένα αστείο που έκανε εγώ κάποια στιγμή στο podcast και μου στέλνεις ένα απλά hashtag cancel Zambras. Είχα την εντύπωση ότι αναφέρεσαι σε ένα πραγματικό γεγονός, ότι έχουν αρχίσει, ότι κάποιος σε κάποιο Instagram κάτι έκανε και άρχισε να βγάλει τις δηλώσεις μου από το podcast ή από οποιαδήποτε συνέντευξη και εγώ έχω γίνει cancel χωρίς καν να το ξέρω. Πες, Θωμά, sorry, θα σου στείλω ένα αστείο τώρα από το podcast. Χαχαχα, cancel Zambras. Πολύ καλό, φίλε μου, δεν λέω. Αστιάρα, γελάσαμε όλοι. Αλλά δώσε μου λίγο περισσότερο υπόβαθρο να καταλάβω σε τι ακριβώς αναφέρεσαι. Έχουμε διάφορες μικροειδήσεις, ρε παιδί μου, αυτή την εβδομάδα που είχαν κάποιο ενδιαφέρον. Ήταν μια κοπέλα, ρε παιδί μου, 15 χρονών από τη Ρωσία, που κάνει καλλιτεχνικό πατινάζ και πρόσφατα έκανε ένα τετραπλό άξελ, το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Το ξέρω μόνο από το meme με τον Κοστάλα. Σαν λέξη δεν είναι ότι ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά υποτίθεται ότι ήταν η πρώτη φορά που κάποιος κατάφερε να κάνει κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, ήταν ανθρωπίνος αδύνατο μέχρι αυτό το σημείο και το κατάφερε αυτή. Και μετά τη κάνουν έναν έλεγχο και λένε: Για έλα εδώ, ρε φίλε, τι τετραπλά άξελ είναι αυτά που κάνει. Φέρε λίγο αίμα εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται. Και ανακαλύπτουν ότι είναι ντοπέ, έχει πάρει κάποιο είδου απαγορευμένη ουσία, ρε παιδί μου, που δεν ξέρω τι ακριβώ κάνει τώρα. Μπλα μπλα μπλα. Και είναι όλοι, σοβαρά μιλά, και εγώ αυτή η κοπέλα είχε πάρει ντοπέ, απαράδεκτο, ξέρω και τα λοιπά. Να σου πω κάτι, δηλαδή εκπλαγήκαμε ξαφνικά, ήταν σε φάση καλά. Αυτό το κοριτσάκι 15 χρονών έκανε κάτι που δεν είχε καταφέρει να κάνει καμία άλλη γυναίκα ποτέ στην ιστορία μετά από χρόνια προσπαθειών, ούτε μέχρι τα 30 του και το έκανε αυτή στα 15. Και αυτή η κοπέλα είναι ντοπέ, δεν το κατάφερε αυτό απλά με το να είναι στο σπίτι και να κάνει επικύψεις και βαθιά καθίσματα όλη την ημέρα. Και να σου πω και κάτι, αυτό το πράγμα με την ντόπα, okay, ήταν ντοπαρισμένη. Πιστεύετε ότι άμα έπαιρναν ντόπα όλα τα υπόλοιπα 15χρονα που διαγωνίστηκαν στο καλλιτεχνικό πατινάζ, θα έκαναν το ίδιο? Εγώ το έχω προτείνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σας πω κάτι. Αντί να ψάχνουμε να κυνηγάμε ποιος πήρε ντόπα, ποιος πήρε την καλύτερη ντόπα, αυτός μου ήταν ντοπαρισμένος, να βρίσκουν πάντα καινούριους τρόπους να ξεφεύγουν, ρε παιδί μου, από αυτό και να είναι ντοπαρισμένοι οι μισοί και άλλοι μισοί όχι, να έρχονται οι Ολυμπιακοί αγώνες οι ίδιοι και να λένε 2 μήνες πριν. Ελάτε, παιδιά, πάρτε την καλύτερη ντόπα που έχουμε για όλους, σε καλύτερη ντόπα που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, νόμιμη. Πάρτε την, το παριστείτε όλοι, το πάρετε όλα τα 15χρονα και φέρετε να διαγωνιστούν και ας νικήσει ο καλύτερος. Είναι όλοι το παρισμένοι, είναι όλοι υβρίδια βιολογίας και χημίας να έρθουν εδώ πέρα να διαγωνιστούν, ας νικήσει ο πραγματικά καλύτερος. Φέρετε τους δικούς σας το παρισμένους, να φέρουμε εμείς τους δικούς μας το παρισμένους και ό,τι γίνει. Όποιος νικήσει, ξέρουμε ότι ήταν όντως ο καλύτερος. Δεν θα πούμε ότι μπορεί ο ένας να έχει καλύτερη ντόπα ή ο άλλος δεν έχει καλύτερη. Έχουν όλη την ίδια ισότητα. Το θέμα είναι γιατί αναφέρομαι τώρα σε αυτό, ότι ξαναήρθε πάλι στην επικαιρότητα όλη αυτή η φάση, διότι τώρα είναι να απολογηθεί. Και η απολογία της ήταν η εξής. Α, λέει, παιδιά, βρέθηκα το παρισμένο. Ακούστε τι πρέπει να έγινε. Ο παππούς μου, ο παππούς, παιδί μου, είναι ένα πράγμα που χρησιμοποιείς πάρα πολύ σε δικαιολογίες. Και σε πέθανε ο παππούς μου, έκανε αυτό με τον παππού μου. Οπότε ο παππούς είναι μια καλή δικαιολογία, οπότε τον πετάει μέσα. Και λέει, λοιπόν, ο παππούς μου έπαιρνε, λέει, ένα φάρμακο για την καρδιά του. Και ακούστε τώρα τι έγινε. Παίζει, υπάρχει μια πιθανότητα να ήπια από ένα ποτήρι νερό ο παππούς μου και μετά να πήγα κι εγώ να ήπια από εκείνο το ποτήρι νερό. Και είχε αφήσει απάνω τα σάλια ο παππούς μου, που ήταν ήδη σαλιωμένα με όμως το φάρμακο. Ήταν σάλια με φάρμακο. Οπότε ήπια εγώ το νερό, ήπια τα σάλια του παππού μου. Εντάξει, αηδία. Και γι' αυτό φάνηκε αυτό το φάρμακο. Το οποίο πραγματικά καλύτερα να έλεγες ναι, παιδιά, είμαι ντοπέ. Δηλαδή, λιγότεροι άνθρωποι θα πίστευαν ότι είσαι ντοπέ αν έβγαινες και έλεγες ναι, είμαι ντοπέ, από αυτή την απίστευτη ιστορία που σκέφτηκες. Εγώ έχω μια καλύτερη ιστορία για κάλυψη, η οποία είναι εξής. Λοιπόν, ακούστε τι έγινε. Περνούσα έξω από ένα φαρμακείο. Στο οποίο λίγη ώρα πριν είχαν πέσει κάτι ντοπαριστικά φάρμακα στο πάτωμα και λένε: Πώ τα κάναμε χάλια εδώ, φέρε τη σφουγγαρίστρα. Παίρνουν τη σφουγγαρίστρα να τα σκουπίσουν, τα στραγγίζουν μέσα στη λεκάνη και την ώρα που πάνε να τα αδειάσουν στο πεζοδρόμιο, ρε παιδί μου, από τη λεκάνη, περνούσα εγώ εκείνη την ώρα, τα ρίχνουν στο πεζοδρόμιο, με πιτσιλάνε μένα τα φάρμακα, τα νερά με τα φάρμακα. Του λέω: Ρε παιδιά, τι κάνετε, είσαι τρελή, ξέρω εγώ τι μου πετάτε. Για μου λέω: Όχι, χίλια συγγνώμη, δεν σε είδαμε. Και έτσι πιθανότατα κόλλησα από αυτά τα φάρμακα που είχαν πέσει στο πάτωμα του φαρμακείου κάποιο είδους ντόπα. Εγώ, άμα άκουγα αυτό, θα έλεγα: Κοίταξε, εφόσον το προσπάθησες τόσο πολύ να βρεις αυτή τη δικαιολογία, για μένα είναι OK. Δηλαδή, πήρες δεν πήρες, το ότι κατάφερες και δημιούργησες αυτό το πράγμα, το ότι δεν τράπηκες να έρθεις να μας πεις αυτή την ιστορία, εμένα μου το κάνει OK. Ό,τι ντόπα και να πήρες, είσαι OK. Δεν χρειάζεται να σε εξετάσουμε καν, απλά φύγε. Και στο κάτω-κάτω να σου πω κάτι, ρε κούκλα μου. Ξέρεις ότι έχουμε COVID. Για ποιο λόγο πίνεις νερό από το ίδιο ποτήρι με τον παππού σου? Το ξέρεις ότι ο παππού σου είναι ευπαθής ομάδα και θα τον σκοτώσεις. Προσπαθήστε να έχετε το καθένα στο ποτηράκι του. Άμα δεν θυμάστε ποιο ποτήρι είναι πιανού, βάλτε πάνω μια ταμπελίτσα ή πάρετε διαφορετικά ποτήρια ο καθένας. Και μην πίνεις νερό από τον παππού σου που παίρνει φάρμακα. Τώρα αυτή η κοπέλα παίζει να μας πει κιόλας ότι άμα θέλετε να με εξετάσετε, έχω απίστευτα χαμηλή πίεση και δεν μπορώ να κατουρίσω με τίποτα, διότι όπως έπινα από το ποτήρι του παππού μου, πήρα και τα χάπια χαμηλής πίεσης που έχει και τα διουρητικά. Οπότε εξετάστε να δείτε ότι όντως έχω πολύ χαμηλή πίεση και φταίει το ότι παίρνω παθητικά τα φάρμακα του παππού μου. Αυτή την εβδομάδα ο Τζόκοβιτς βγήκε πάλι σε ένα μέσο εκεί πέρα. Κάποιος ήθελε να του πάρει μια συνέντευξη γιατί παίζει τένις και δήλωσε ότι προτιμάει να μην παίξει σε Grand Slam, να μην ξαναπαίξει σε κανένα Grand Slam που είναι οι μεγάλοι διαγωνισμοί τένις, παιδί μου, σε διάφορες χώρες, από το να κάνει εμβόλιο, από το να τον αναγκάσει κάποιος να κάνει το εμβόλιο για να πάει να παίξει εκεί πέρα. Αυτό προτιμάει, λέει, σε αυτό το σημείο ο Τζόκοβιτς. Και εγώ θα ήθελα να πω τη δικιά μου άποψη, Τζόκοβιτς, η οποία είναι ότι εγώ σε αυτό το σημείο προτιμάω να το βουλώσεις, ρε φίλε. Δηλαδή, φτάνει ρε αγορίνα μου κι εσύ και το εμβόλιο. Δηλαδή, βαρεθήκαμε. Μη σώσεις να το κάνεις, μη σώσεις να πας να παίξεις πουθενά. Κάτσε στο σπίτι σου και παίξε τένις στο Wii, αυτό που είχες το χειριστήριο και έπαιζες τένις. Και κάτσε και παίξε εκεί τένις όσο θέλεις. Έλεος κι εσύ και το εμβόλιο. Και δεν είναι, λέει, δεν είναι ότι είμαι κατά του εμβολίου, δεν το παίζει αρνητή COVID και εμβολίου κτλ. Λέει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει COVID και κολλάει πολλοί κόσμο. Απλά θα ήθελα να μην με αναγκάσουν. Θα είμαι δημοκρατικό τύπο πάρα πολύ, βαθιά δημοκρατικό. Και δεν μπορώ να με αναγκάζουν για κάτι τέτοια πράγματα. Εντάξει, ρε Νόβακ, και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να έχω την επιλογή να οδηγάω μεθυσμένος. Γιατί θεωρώ ότι είμαι καλύτερος οδηγός όταν είμαι μεθυσμένος. Εντάξει. Αλλά επειδή αυτή μου η δραστηριότητα βάζει σε κίνδυνο πάρα πολύ κόσμο όταν οδηγάω μεθυσμένος, υποχρεώνομαι να το κόψω. Έτσι κι εσύ, επειδή βάζεις κόσμο σε κίνδυνο με το να είσαι ανεμβολίαστος, πρέπει να το κάνεις. Άμα δεν θες, μην πας. Και στο κάτω-κάτω, σε ποιον τα πουλάς αυτά, Νόβακ, τώρα? Ότι και καλά, τι, άμα δεν σου επιτρέψουν να πας να παίξεις χωρίς το εμβόλιο, θα σταματήσεις το τένις? Αυτό μας λες τώρα, αυτή είναι η αδύναμη σου μπλόφα. Α, ναι, παιδιά, να ξέρετε, εγώ, άμα δεν με αφήσει να έρθω, σταματάω το τένις. Και τι θα κάνεις, λεφτά πώς θα βγάζεις? Θα κάνεις σεμινάρια επιπληρωμή για ψεκασμένους χαιρεγώς σε όλο τον κόσμο, θα πηγαίνεις από εδώ και από εκεί και θα τους λες πάμε, θα είσαι κάποιο είδους μεσιανική μορφή για την εμβολιαστές. Πώς θα βγάζεις λεφτά, πες μας, είναι η πιο αδύναμη μπλόφα όλων των εποχών. Εγώ αν ήμουν Grand Slam θα το έλεγα, δεν θες να έρθεις, Νόβακ, μην σώσεις και έρθεις. Χωρίς εμβόλιο μην περάσεις ούτε απ' έξω. Κάνουμε call αυτή την μπλόφα σου. Σου λέμε, εφόσον μας λες ότι άμα σε αναγκάσουμε να κάνεις το εμβόλιο δεν έρχεσαι, σου λέμε ότι μην τολμήσεις να εμφανιστείς εδώ πέρα χωρίς εμβόλιο. Μη σου πω ότι θα σε βάλουμε να κάνεις όχι μόνο εμβόλιο κατά του COVID, θα κάνεις και ηλαρά και ό,τι έχεις αφήσει από μικρός. Θα σου κάνουμε και αυτά που κάνουν στο στρατό στην Ελλάδα, τα τρία εμβόλια που δεν ξέρει κανένας τι είναι. Θα σε βάλουμε να κάνεις 4-5 δόσεις από 4-5 διαφορετικά φάρμακα, όλα τι είναι, AstraZeneca, Johnson & Johnson, το ρώσικο που δεν το κάνει κανένας, θα το κάνεις και αυτό. Αλλιώς μη σώσεις και έρθεις. Κάτσε σπίτι σου και κάνε ό,τι θες. Πήγαινε, γίνει λογιστής για να βγάλεις λεφτά. Συγκλονιστικά πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Ένα από αυτά είναι οι απίστευτα σπαμαριστικές διαφημίσεις που βγαίνουν ακόμα και σε μεγάλα site. Δηλαδή έχουν γεμίσει τόσο πολύ διαφημίσεις στα site που μπαίνεις σε ένα αθλητικό site, πας να διαβάσεις μια είδηση, πας να δεις τι έκανε η Άγκλες και δεν ξέρεις ότι έχασε ήδη. Ξέρεις ότι έχασε από πριν, αλλά θες να πας να δεις, ρε παιδί, να το επιβεβαιώσεις κιόλας ιδιοσιογραφικά ότι πήγε κάποιος εκεί πέρα δημοσιογράφος, είδε τον αγώνα και μπορεί να σου πει ναι, όντως το είδα με τα μάτια μου, η Άγκλες έχασε. Πες το ήξερα ήδη, αλλά θα πάρει την επιβεβαίωση. Και μπαίνεις μέσα. Οπ, πόπα, παράθυρο. Το κλείνεις, οπ, scroll down παράθυρο. Το κλείνεις και αυτό, πετάγονται αριστερά, δεξιά, παράθυρα. Αγόρασε αυτό, αγόρασε ένα παλτό. Το είδες αυτό, όχι, δεν το είδα αυτό το παλτό και το θέλω. Δεν είχα ποτέ στη ζωή μου παλτό, αλλά τώρα πετάχθηκε μπροστά μου την ώρα που πήγαινε να δω ότι έχασε ΑΕΚ και είχα και τη στεναχώρια μου. Οπότε τώρα θέλω αυτό το παλτό. Και μέσα σε αυτές τις διαφημίσεις βγαίνουν κάτι άκυρες διαφημίσεις από κάτι σελίδες που δεν έχω καν ιδέα τι είναι. Είμαι σίγουρος ότι είναι κάποιο είδους scam. Π.χ. μπαίνω να διαβάσω πάλι για την τελευταία ήττα της ΑΕΚΑΡΑΣ και μου βγαίνει μια διαφήμιση από κάτω. Αυτά τα παντελόνια θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν μπορείς να μην κάνεις κλικ εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είχα ούτε ένα παντελόνι στη ζωή μου που έφτασε έστω κοντά στο να κάνει μισή διαφορά στη ζωή μου ποτέ. Και αυτά τα παντελόνια θα μου αλλάξουν τη ζωή. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από τη ζωή μου, οπότε τέλεια. Δηλαδή αυτό ακριβώς θέλω. Μία αλλαγή, έλεγα πώς θα το κάνω. Θα το κάνω χτίζοντας τον εαυτό μου, πηγαίνοντας να κάνω ψυχοθεραπεία με δραστικές αλλαγές μακροπρόθεσμες στη ζωή μου για να είμαι πιο ευτυχισμένος. Όχι, έρχεται να μου πει αυτή η διαφήμιση στο αθλητικό site. Πάνω αυτά, Θωμά, ξέχνατα. Αυτό που χρειάζεσαι είναι αυτά τα παντελόνια. Και λέω τέλεια. Το ανοίγω και δεν μου οδηγεί πουθενά. Δεν λειτουργεί το link. Και παθαίνω τη μεγαλύτερη κατάθλιψη που έχω πάθει ποτέ στη ζωή μου. Λέω, όχι, δεν είναι δυνατόν. Ήταν τόσο εύκολο. Υπήρχαν αυτά τα παντελόνια εκεί, θα μπορούσαν να μου αλλάξουν τη ζωή. Και για κάποιο λόγο, κακού link, το χάσαμε και πέσαμε. Και δεν ξέρω καν σε τι αναφερόταν. Ήταν απλά πολύ καλά παντελόνια, τύπου το φοράς, ρε παιδί μου, και σου κάνει ένα τέλειο κόλο. Λες, μα πω, έχει αλλάξει η ζωή μου αυτή τη στιγμή. Ο κόλος μου ποτέ δεν ήταν έτσι. Τα πόδια μου δεν φαίνονταν ποτέ τόσο μεγάλα και γραμμωμένα. Απίστευτο παντελόνι μου άλλαξε τη ζωή. Μου μιλάνε καλύτερα στον δρόμο. Έχω περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες λόγω της φοβερής εμφάνισης των ποδιών μου, ας πούμε. Ήταν κάτι τέτοιο. Ήμουσταν τύπου παντελόνια life coaches, ας πούμε. Και ήταν τελείως παραπλανητικό το άρθρο. Το άνοιγε και ήταν διάφορα παντελόνια που είχαν site, ας πούμε, που είχαν κανάλια στο YouTube. Πώς να αλλάξετε τη ζωή σας και τα λοιπά. Για να αρχίσουν να σου δίνουν συμβουλές για τη ζωή σου. Να λες, ευχαριστώ παντελόνια, δεν το είχα δει ποτέ έτσι. Έχεις δει και πρέπει να πιστέψεις όντως περισσότερο σε μένα. Συμβουλές για παραγωγικότητα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, δεν θα μάθω ποτέ. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Δεν άλλαξε ζωή μου αυτά τα παντελόνια. Άμα κάποιος κάποια στιγμή βρει αυτά τα παντελόνια όπως αλλάζουν τη ζωή, θα ήθελα να μου στείλετε ένα μήνυμα και να μην είναι μόνο για τη Ζεντάλια και τον Tom Holland. Αλλά όσο δύσκολα και να περνάω εγώ, όσο δύσκολα και να περνάτε κι εσείς, υπάρχει ένας άνθρωπος που περνάει πολύ πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή και το κάνει και πάρα πολύ σαφές και δημόσια. Και μιλάω για τον Kanye West και το επικό meltdown που ζει. Λίγο backstory για όποιον δεν ξέρει. Ο Kanye West είναι ένας hip hop καλλιτέχνης, ο οποίος ήταν χρόνια παντρεμένος με την Kim Kardashian. Είχαν και δύο παιδιά μαζί. Τώρα δεν θυμάμαι αν είναι δικά τους παιδιά ή άμα τα υιοθετήσαν από την Αφρική ή κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρω τι κάνουν. Δεν παρακολουθώ και τον gossip πάρα πολύ, θυμάμαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν και δύο παιδιά από αυτό το γάμο. Και κάποια στιγμή χωρίσανε. Α, λένε, δεν άντεξε άλλο η Kim Kardashian. Λέει, λοιπόν, άντε, για τον έδιωξε. Και Τα έφτιαξε με τον Pete Davidson, που είναι ένας κωμικός από το SNL. Ωραία. Από τότε ο Kanye δεν το πήρε πολύ καλά αυτό. Όλοι το έχουμε περάσει αυτό. Όλοι έχουμε περάσει τη φάση που χωρίζουμε με κάποιον, που έχουμε ακόμα συναισθήματα γι' αυτόν, και αυτό τα φτιάχνει με κάποιον άλλον και παθαίνουμε ένα meltdown και πηγαίνουμε στους φίλους μας και είμαστε, πω, ξέρω εγώ, θα φτιάξουμε αυτόν και είναι φλόρος. Είναι ανάλογα. Άμα είναι έξυπνος και επιτυχημένος, τον λες φλόρο. Άμα είναι πολύ γυμνασμένος και ντούκι, τον λες χαζό, ξέρω εγώ. Ό,τι χρειάζεται για να νιώσει καλύτερα εσύ για τον εγωισμό, να συγκριθείς μαζί του και να βγεις καλύτερος. Δεν σε νοιάζει καν σε τι είσαι καλύτερος. Είσαι καλύτερος στο τάβλι, ξέρω εγώ, τον ξεσκίζει τις πόρτες. Ωραία, λες, ναι, δεν το πιστεύω ότι τα έφτιαξε με αυτόν, ο οποίος δεν ξέρει καν να παίζει πόρτες, ξέρω εγώ, μου κλείνει το 3, bla bla bla. Και από την ημέρα που ήρθε στη δημοσιότητα ότι η Kim Kardashian τα έφτιαξε με αυτόν τον τύπο, ο άλλος έχει τρελαθεί. Τον βρίζει σε τραγούδια, τον βρίζει δημόσια, βγάζει φήμες ότι έχει AIDS. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ακραίες μικρότητες, εντελώς παρανοϊκές. Ασχολείται όλη την ημέρα μαζί του στο social media. Να δώσουμε ένα ακόμα backstory για να πάρει και ένα ελαφρυντικό. Κάνει ότι υποφέρει από κάποια θέματα ψυχικής υγείας και φαίνεται ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση μανίας, ρε παιδί μου, από τα θέματα ψυχικής υγείας που έχει. Και ίσως δεν θα έπρεπε να γελάμε τόσο πολύ, να διασκεδάζουμε με αυτό που συμβαίνει, διότι πιθανότητα θα καταλήξει με αυτόν σε μια ψυχιατρική κλινική για κάποιες μέρες. Αλλά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό αυτό που συμβαίνει για μας σαν εξωτερικοί παρατηρητές. Όλη την μέρα ανεβάζει post γι' αυτό. Ανεβάζει φωτογραφίες του μαζί με την Kim Kardashian από ραντεβού τους και λέει: κοίτα τι ρούχα φοράει εδώ πέρα. Ο άλλος βγαίνει με την Kim Kardashian και φοράει, λέει, ρούχα από μαγαζί απλό που πήγε και τα πήρε από τα Ζάρα, ξέρω εγώ. Δείτε τον εδώ, τι φλόρος είναι, δείτε αυτό. Ανεβάζει φωτογραφίες του που είναι με τα εσώρουχα και λέει: δεν θα δεις τα παιδιά μου ποτέ. Λες και είπε ο άνθρωπος ότι θέλει να δει τα παιδιά του, ξέρω εγώ. Ασχολείται 24 στο 24ωρο με αυτόν και δεν ξέρω καν ποιο είναι το endgame. Τι πιστεύει ο Kanye ότι θα γίνει, δηλαδή, ότι θα τα δείξει, ξέρω εγώ, η Kim Kardashian τα post του και θα πει: πω, όντως ρε φίλε, τι ρούχα είναι αυτά που φοράει όταν βγαίνουμε. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι, κάτσε να στείλω ένα μήνυμα στον Kanye να είμαστε πάλι μαζί. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι ακριβώς περιμένει να κερδίσει από όλη αυτή την ιστορία. Σήμερα είδα το τελευταίο επεισόδιο σε όλα είναι ότι έχει σβήσει όλο το post στο Instagram και έχει αφήσει μόνο 4. Τα πάντα, όχι τα post του, τα τελευταία που ήταν γι' αυτόν. Όλα τα post έχει σβήσει τα πάντα και έχει αφήσει μόνο 4. Ένα post που έχει φωτογραφεί στην οικογένειά του και από κάτω γράφει με κεφαλαία, ουρλιάζοντας πιθανότητα την ώρα που το έγραφε, ότι σε παρακαλώ Θεέ μου, ας είναι η οικογένειά μου πάλι μαζί. Και δύο πράγματα που προωθεί ένα show που έχει στο Μαϊάμι. Γιατί καλό και το meltdown, καλό και η κοπέλα μου που την έχασα και είναι με κάποιον άλλον τώρα και τη θέλω πίσω, θέλω την οικογένειά μου. Αλλά έχω και τα σιτηράκια μου να πουλήσω για το Μαϊάμι, μην ξεχνιόμαστε. Δηλαδή, παίζει να τον πήρε ο manager, τον πήρε, κάνει εκεί που ραντάρει τώρα και επειδή έχει έθολο ο κόσμο και βλέπει τι βλακίε γράφει, δεν πετά μία και ένα link και τα εισιτήρια, γιατί έχει κολλήσει κάπως η προπόληση, να δούμε λίγο τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, όντως φαίνεται να είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι κάπως ανεξέλεγκτη και κάνει unravel και με το παρελθόν ψυχιατρικής υγείας που έχει, φαίνεται σοβαρή κατάσταση. Kanye, εμείς είμαστε μαζί σου. Όχι τον τρόπο που προσπαθείς να διεκδικήσεις πίσω την πρώην πλέον γυναίκα σου και όχι τον τρόπο που προσπαθείς να στοχοποιήσεις τον Pete Davidson, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε μαζί σου στο να ξεπεράσεις όλο αυτό το πράγμα και να πας μπροστά. Κάπως πρέπει να τον σταματήσει κάποια στιγμή γιατί δημιουργεί ένα απίστευτα κακό περιβάλλον για την οικογένειά του, για τα παιδιά του που σίγουρα θα τα βλέπουν και θα τα μαθαίνουν, θα τα ακούνε, διότι είναι πασίγνωστα. Δημιουργεί ένα περίεργο περιβάλλον για τον ίδιο τον Pete Davidson, στον οποίο τον στοχοποιεί ξεκάθαρα ρε παιδί μου σε φαν του ή άλλους ανθρώπους. Και σίγουρα βάζει σε κίνδυνο και τη δική του ψυχική υγεία, τη δική του καριέρα, ρε παιδί μου, για κανένα λόγο αυτή τη στιγμή. Οπότε ελπίζω να λήξει σύντομα όλο αυτό και να πάνε καλά και τα show που έχει να κάνει, ρε παιδί μου, να βγάλει και άλλα λεφτά το άνθρωπος. Αυτό, κάθε δύναμη. Σε άλλα λιγότερο σημαντικά προβλήματα από τον Kanye West και το Πέρο Σίδες, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο κρατάει δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια με Ρωσία και Ουκρανία. Είμαστε συνέχεια, όχι, θα μπει η Ρωσία μέσα στην Ουκρανία, θα παραβιάσει τα ρωσοκρανικά σύνορα, θα γίνει χαμός, τι θα κάνουμε, θα γίνει αυτό, θα γίνει επέμβαση, μαζεύονται στρατιώτες. Και έχει καταντήσει, ρε παιδί μου, ένα ανέκδοτο, ένας πόλεμος νεύρων μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας, Ευρώπης, Αμερική, βγαίνει ο καθένας και κάνουν δηλώσεις. Και τώρα τελευταία υπήρχε ένα κλίμα όπου η Ρωσία μάζευε στρατιώτες, ας πούμε, στα σύνορα. Είχαν φτάσει, λέει, 100.000 στρατιώτες συγκεντρωμένοι στα σύνορα. Τύπου ούτε ο Ξέρξης δεν κατέβαινε με τόσο κόσμο. Πώς δεν κατέβασε και ελέφαντες σαν τον Ανίβα. Για κάποιο λόγο είχε αρχίσει ένας χορός στην Ευρώπη ότι πρέπει να παρέμβουμε, θα μπει, θα κάνει αυτό. Και είχαν αρχίσει να προβλέπουν ημερομηνίες και ώρες σχεδόν. Ότι Τετάρτη κάτι σε 7 παρά, παιδιά, ακυρώστε μου τους καφέδες γιατί θα μπει η Ρωσία στην Ουκρανία. Ξέρω, αρχίσει να γίνει τέτοιο. Δηλαδή ήταν μια μορφή πίεσης της Ευρώπης προς τη Ρωσία ότι ξέρουμε ότι θα μπει τότε να δημιουργηθεί ένα κλίμα ρε παιδί μου κατά της Ρωσίας και ότι δεν θα προσπαθήσει να το λύσει με διπλωματία, θα το λύσει με πόλεμο. Έβγαινε ο Ουκρανός και έλεγε: ναι, έχουμε πληροφορήσει ότι αύριο Τετάρτη μπαίνει, ξέρω εγώ. Μετά θα πάνε, λέει, για ένα καφέ το πρωί και μετά προς μεσημέρι, άμα δεν βρέξει, θα μπουν. Και οι Ρώσοι τελευταία στιγμή σήμερα, Τρίτη, αυτό σίγουρα θα έχει και άλλα επεισόδια μέχρι να βγει το podcast, μαζέψαν τα στρατεύματα, πίσω και λένε ορίστε, δεν μπαίνουμε, ξέρω εγώ κτλ. Και βγήκαν όλοι οι Ρώσοι, λίγο το Υπουργείο Εξωτερικών τη Ρωσία και λέει, ορίστε, γίνατε ρεζίλοι, σα ντροπιάσαμε, λέγατε θα μπούμε στην Ουκρανία, θα μπούμε στην Ουκρανία. Πού είναι τώρα, πού μπήκαμε. Και είναι πραγματικά γελιοδέστατο όλο αυτό το παιχνίδι, διότι οι άλλοι μαζεύουν κόσμο συνέχεια με τάγκ και πράγματα για 100.000 άτομα στα σύνορα. Οι άλλοι παίζουν ότι ξέρουν πότε θα μπουν και μετά Ρωσία είναι καλά. Ορίστε, φύγαμε. Δηλαδή, επειδή μαζέψαμε 100.000 στρατιώτε στα σύνορα, αμέσω αρχίσα τη σύζη ότι θα μπουν οι Ρώσοι, αφού είχαμε λέει να κάνουμε γυμνάσια. Έτυχε, λέει, τα γυμνάσια να είναι εκεί τώρα, στα ρωσοκρανικά σύνορα που υπάρχει σύραξη πολέμου κάθε 5 μήνες, ρε παιδί μου, έτυχε να είναι. Και αρχίσατε εσείς αμέσως τα δικά σας, θα μπει η Ρωσία, θα κάνει έτσι η Ρωσία, θα κάνει αλλιώς η Ρωσία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα λοιπόν, παιδιά. Οπότε έχουμε ένα θέατρο τώρα εδώ πέρα του παραλόγου μεταξύ Ρωσίας, Ευρώπης, Αμερικής και Ουκρανίας και γελάει ο κόσμος και δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Και ελπίζω μέχρι την Πέμπτη να μην έχουν μπει όντως και έχει γίνει όντως πόλεμος. Γιατί εγώ δεν έχω τέτοιες πληροφορίες δυστυχώς από την Ευρώπη, δεν μαθαίνω τι ώρα ακριβώς θα μπουν και να μην έχω μείνει τελείως πίσω στις εξελίξεις. Τις τελευταίες μέρες, λόγω διάφορων γεγονότων, επειδή είμαι και λόγω πίεσης σε διάφορα θέματα προσωπικά και επαγγελματικά, ήμουν σε φάση ότι σταματάω να προσέχω με τη διατροφή μου όπως πρόσεχα τον προηγούμενο καιρό και ό,τι γίνει έγινε. Για ένα διάστημα χρειάζομαι λίγο ψυχολογική βοήθεια από το φαγητό, επειδή μου, οπότε θα το κάνω. Οπότε πήρα κάποια κιλά το τελευταίο διάστημα και πέφτει το μάτι μου σε μία είδηση, όπως σκρολάρω για να βρω ειδήσεις εδώ πέρα, πέφτει το μάτι μου σε μία είδηση ότι δείτε πώς είναι σήμερα ο Τζόι από τα φιλαράκια, έβαλε πάρα πολλά κιλά, α πούμε κτλ. Και λέω, φαντάζομαι τώρα να είσαι σε αυτό το σημείο, να μην μπορεί να περάσει ένα άσχημο προσωπικό διάστημα, να πρέπει να έχεις πάρει κιλά, ξέρω, να νιώθεις άσχημα κι εσύ για αυτό που έγινε και για τα προβλήματα που σε ανάγκασαν να φτάσεις εκεί πέρα και να έχεις και ανθρώπους να σε ακολουθούν με μια κάμερα, να σε βγάζουν φωτογραφίες, να λένε κοιτάξτε πόσο χοντρός είναι αυτός, πω από τον καημένο, κρίμα. Και αν είσαι τυχερός και είσαι άντρας, το κλίμα είναι πω από κρίμα, ρε παιδί μου, αυτός και λοιπά. Αν είσαι γυναίκα, θα φας και κράξιμο από πάνω, επειδή υπάχυνες. Και ανοίγω, ρε παιδί μου, να δω τη φωτογραφία, είδηση σε πολύ γνωστό δισογραφικό site, ας πούμε, ελληνικό. Τωρινή η είδηση, ότι πω που κοιτάξτε πώς έγινε και τον είδα σε μια φωτογραφία στην Καλιφόρνια. Βλέπω τη φωτογραφία αυτή. Αυτή η φωτογραφία είναι από 1-2 χρόνια πριν, εν τω μεταξύ. Δηλαδή δεν είναι καν τωρινή. Δεν υπήρχαν εξελίξεις διεθνείς, ρε παιδί μου, και σου λένε πώς θα κάνουμε κάνα clickbait να γεμίσουμε και λίγο τη σελίδα. Βρες μια φωτογραφία με κάποιον διάσημο που είναι χοντρός τώρα, όποτε και να είναι η φωτογραφία και πριν από 10 χρόνια, να τη βάλουμε μια, να πούμε πώς πάχει αυτό. Και μάλιστα το άρθρο συνεχίζει και λέει ότι χώρισε, λέει, με τη Μελίσσα Μακνάιτ και δεν το έχει πάρει καλά και ίσως φταίει και αυτό που πήρε κιλά. Εν τω μεταξύ, γκουγκλάρω και με τη Μελίσσα Μακνάιτ έχουν χωρίσει από το 2006. Και εκτός αν του πήρε 15-16 χρόνια να ξεπεράσει αυτή την έρημη τη Μελίσσα, ρε παιδιά, δεν είπα να στείλετε έναν ανταποκριτή να πάει στη Νέα Υόρκη ή να ψάξει το Μάριλ Μπλάνκ και να το ρωτήσει πότε χώρισε, να κάνετε ρεπορτάζ, ας πούμε. Δεν απαιτώ κάτι τέτοιο από εσάς, αλλά ένα γκουγκλάρισμα πριν γράψετε αυτή τη ρημάδα την είδηση, δεν μπορείτε να κάνετε για να μην γράφετε ότι χώρισε με αυτήν και έχουν χωρίσει εδώ και 16 χρόνια, πες να μην θυμάται το όνομά της πλέον και λέτε, α, γι' αυτό θα πήρε κιλά, γιατί τον έχει βαρύνει πολύ ο προ-16ετίας χωρισμός του. Τη μίνιμουμ προσπάθεια, δεν ζητάμε κάτι άλλο. Λοιπόν, παιδιά, επειδή πολλοί με ρωτάτε για το αν τα λέω έτσι μία και έξω στο podcast, θέλω να σας πω ότι προφανώς και έχει κάτι, μπερδεύομαι, κάνω, σταματάμε, κάνουμε ένα διαλυματάκι, πίνουμε ένα ποτηράκι νερό, επειδή και συνεχίζουμε σε κάποια πράγματα. Οπότε τώρα κάναμε ένα cut και σου λέω, OK, ας το λήξουμε εδώ πέρα. Κάναμε ένα cut ακριβώς πριν το φινάλε. Και λέω, το μόνο που μου έχει μείνει είναι να κάνω ένα outro, ένα φινάλε, να καληνυχτήσω τον κόσμο, να πω ευχάριστες ή δυσάρεστες αυτές ήταν οι ειδήσεις, ρε παιδί μου, και να φύγω. Και μου λέει, θες να το σκεφτείς λίγο τι θα πεις. Ή θα πάμε έτσι. Λέω, άσε να το σκεφτώ λίγο. Οπότε πέφτει μια σιωπή στο δωμάτιο για 1-2 λεπτά και μου λέει, έτοιμος? Του λέω, όχι. Και μου λέει, OK, πάμε. Και το πήγαμε. Οπότε δεν έχω τίποτα να σας πω αυτή τη στιγμή. Καληνυχτιστείτε μόνοι σας. Σκεφτείτε ότι είπα ένα πάρα πολύ έξυπνο και δακρύβρεχτο συγκινητικό αντίο σε εσάς για αυτή την εβδομάδα. Και εδώ είμαστε. Θα τα λέμε στο άλλο ένα podcast. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.